V tri podneva boste slišali.
Na Celjskem več hišnih preiskav zaradi nezakonitih prevozov migrantov. Do konca julija v Slovenijo vstopilo za 55% več migrantov kot lani. Premier Šarec pričakuje več gospodarskega sodelovanja s Srbijo. Glasbena šola v Ajdovščini ohranja ime Vinka Vodopivca, ravnateljica zgrožena nad medijskim konstruktom. Poziv okoljevarstvenikov pred brazilskim veleposlaništvom v Ljubljani. Bodimo odgovorni, začnimo v Sloveniji. V Italiji brez napredka pri oblikovanju nove vlade, gibanje 5 zvezd grozi s propadom pogajanj. Vreme večinoma oblačno bo s popoldanskimi nevihtami. Dobar dan, z vami sem Slavi Košir. Policisti in kriminalisti na Celjskem preiskujejo tihotapljenje ljudi. V današnjih hišnih preiskavah sodeluje 70 preiskovalcev, ki zbirajo informacije o kriminalni združbi, ki naj bi od konca leta 2018 do danes preko Slovenije prepeljala najmanj 270 ljudi. Prostost je bila oduzeta 7 osebam. Predstavnica celjske policije Milena Trbulin.
Da sedaj zbrane ugotovitve kažejo, da so osumljeni v sodelovanju z neznanimi storilci tako z območja Slovenije kot tujine, organizirali in vodili del mednarodne kriminalne združbe, ki je delovala z namenom prevažanja ilegalnih migrantov.
Epilog je doživela zgodba o ugrabitvi 79-letnega Belokranca. Novomeško sodišče je izreklo po 1 leto in 9 mesecev zapora 18-letnemu Alžircu in 25-letnemu Maročanu. Predstavnica civilne iniciative Bela krajina Maja Kocjan je za Radio Ognjišče spregovorila o sporočilu te sodbe. Več v prispevku Alena Salihoviča.
Sporočilo zgodbe je najprej v tem, da se to vrstne dejanja ne bodo tolerirala in se iskale luknje v zakonu, je dejala Kocjanova.
Je pa potrebno še marsikaj storiti, da se bodo zgodile v konkretne spremembe na področju ilegalnih migracij.
Po njenih besedah ni presenečenje, da je novomeško sodišče izreklo obsodilno sodbo, je pa izrazila pričakovanje, da se bodo prizadetemu občanu opravičili tisti, ki so dvomili v resnično izpoved njegove zgodbe.
Vsekakor pa je potrebno poudariti, da bi bilo sedaj korektno, da se vsi tisti, predvsem politiki, ki so javni opozarjali na to, da se gospod Moravec tudi simuliral, kot so nekateri rekli, ugrabitev, da se javno opravičijo, saj vem, prepričana sem, da so gospodu Moravcu naredili s tem veliko krivico in bi bilo to edino, kar bi bilo zdaj pravilno.
Sicer pa predstavnico civilne inicijative Bela krajina Majo Kocjan moti, da država ne stori kljub nenehnemu povečanju števila ilegalnih migrantov bolj jasnih potez.
V tem času se seveda ni ukrenilo nič, tudi sedaj se ne ukrepa, vsaj ne za pravimi prijemi. Kakor sem seznanjena, je bil že v državni zbor posredovan predlog zakona o spremembi azilne zakonodaje, ki jo je koalicija zavrnila. In vsekakor to ni dober signal za prihodnost in da bi se ta tematika dejansko res uredila.
Do 31. junija letos so policisti na območju Slovenije obravnavali več kot 7400 ilegalnih prehodov državne meje. Število se je glede na enako obdobje preteklega leta povečalo za dobrih 55%. V letošnjih prvih 6 mesecih so bili najpogosteje obravnavani državljani Pakistana, Alžirije in Afganistana.
Premijer Marjan Šarec je na prvem uradnem obisku v Srbiji. V pogovoru s premijerko je podprl približevanje države k Evropski uniji in dialog o normalizaciji odnosov s Kosovom. Ob tem pričakuje tudi več gospodarskega sodelovanja s Slovenijo. Petra Stopar.
Skrhani odnosi med Beogradom in Prištino so glavna ovira pri napredovanju Srbije v pristopnih pogajanjih z Evropsko unijo, ki jih je država začela že pred slabimi 6 leti. Dialog pod okriljem Bruslja stoji že od lanskega novembra, ko je Kosovo uvedlo 100% carine na srbsko blago.
Trenutno res klima ni najbolj naklonjena širitvi, vendar Slovenija ne glede na to, ustraja, da se bo o tem treba začeti pogovarjati.
Je izjavil Šarec po sestanku s premijerko Ano Brnabič. Slovenija s Srbijo nima večjih odprtih vprašanj, državi sta pomembni gospodarski partnerici, je poudaril in izrazil pričakovanje po povečanju blagovne menjave. Brnovičeva pa je dejala, da je Slovenija ena največjih vlagateljic v Srbiji, kjer deluje približno 1600 slovenskih podjetij, pričakujejo pa tudi rast srbskih investicij v Sloveniji. Med državama bo poleg tega v nedeljo začel veljati sporazum o zaposlovanju srbskih delavcev, kar bo po besedah premijerke zagotovilo varnost teh delavcev pri nas. Kot je dodal Šarec, Slovenija potrebuje novo delovno silo. Premijerja sta v Beogradu sprejela tudi srbski predsednik Aleksandar Vučić in predsednica parlamenta Maja Gojković.
Bodo družinski zdravniki umaknili ali uresničili grožnje o odpovedih, s katerimi so spomladi podkrepili svoje zahteve po razbremenitvah? V nekaj dneh bo jasno, ali sta jih dopolnili ena in dve, ki jih je k splošnemu dogovoru v zdravstvu še pred dopusti sprejela vlada, pomirili. Naslednji korak pri reševanju težav na primarni ravni je dopolnilo tri, ki je že v pripravi, poroča Helena Križnik.
Na pristojnem ministrstvu še nimajo konkretnih informacij o tem, kako bodo ravnali družinski zdravniki, ki so zamrznili odpovedi. Aleš Šabeder, ki je na čelu resorja, želi, da bi si premislili.
Upam, da bodo glede na ukrepe, ki smo jih že pripravili in ki jih še naprej pripravljamo, videli, da smo tokrat res pripravljeni in prideti naproti in pomagati.
Potem, ko je bila določena meja za odklanjanje novih bolnikov in opredeljeno nagrajevanje bolj obremenjenih timov, je napočil trenutek še za administrativne razbremenitve.
Imamo nekaj konkretnih predlogov že pripravljenih, seveda tukaj je potrebno veliko usklajevanja.
Šabeder pričakuje veliko pripomb, ker je akterjev precej, bo po njegovi oceni pot do dogovora trnova. Najverjetneje bo tudi tokrat imela zadnjo besedo vlada.
Jaz mislim, da osnovni problem je, da če imaš ti na 7 minut na pacijenta, dosti več kot napisati recepta ne moreš. Skratka, te časovne omejitve. Zaradi tega družinsko medicino kot stroko vedno bolj delajo administrativno in za nekega mladega znanja željnega zdravnika neperspektivno in neatraktivno. To je dejansko hud problem, zaradi tega se tudi na specializacije dejansko ne prijavlja veliko ljudi.
Je za naš radio ocenil kardiolog Marko Nuč, ki je javnosti znan tudi kot borec proti nepravilnostim v slovenskem zdravstvenem sistemu. Šabeder želi sodelavci neatraktivnost poklica družinskega zdravnika rešiti z različnimi ukrepi.
Osebno mislim tako, ne, da pač tisti ljudje, ki so pridni in so pripravljeni več delati, morda tudi po cele dneve, ne, pa zaslužijo več, se bojo itak državi plačali davek. Vsakomor je treba dati možnost, vsakomor, ker priden, ker medicino naredil, ker ima vse to znanje, pač treba dati možnost, da dela maksimalno.
Pa je prepričan Noč. Jutri popoldne bo gost oddaje Pogovoro.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Novica, da glasbena šola Vinka Vodopivca v Ajdovščini ob selitvi v nove prostore, ki jih je dobila po 70 letih, na pročelju ne bo več nosila napisa imena skladatelja in duhovnika, se je izkazala za neresnično. Ravnateljica glasbene šole Bernarda Paškvan je v pogovoru za Radio Ognjišče dejala, da Vinko Vodopivec ostaja del imena glasbene šole Ajdovščine, njegovega imena na pročelju ni bilo niti prej, pač pa je prišlo do fotomontaže. Tanja Dominko.
Novica, ki je krožila v minulih dneh, da si občina Ajdovščina želi umakniti ime Vinka Vodopivca, je precej razburila. Oglasili so se tudi duhovniki Vipavskega, Goriškega in Tolminskega pastoralnega področja in v izjavi za javnost zapisali, da predstavlja primorski duhovnik in skladatelj Vinko Vodopivec, ki je služboval tudi na Vipavskem, izjemno svetov in vsestransko pozitiven lik v najbolj težkih trenutkih slovenskega naroda na Primorskem. Svojim glasbenim ustvarjanjem in kot duhovnik je bil med najbolj pomembnimi, da je slovenstvo na Primorskem s pesmijo na ustih preživelo totalitarne režime in obstalo. Čudi jih, da so celo nekdani državi to priznavali, čeprav je bil totalitarni režim duhovnikom nenaklonjen. Po Vodopivcu so poimenovali ulice in ustanove, ter celo enega najboljših moških pevskih zborov. Zdaj pa se dogaja ravno nasprotno. Tako je bilo vse razbrati iz pisanja novinarja, ki smo mu nasedli tudi mi, dokler nisem danes govorila z ravnateljico glasbene šole Vinka Vodopivca Ajdovščina Bernardo Paškvan. Na vprašanje, ali Vinko Vodopivec ostaja del imena, mi je odgovorila.
Seveda. Zmeraj ga je in zmeraj ga bo in nobenega konstrukta, nobene skrite želje po izbrisu Imena Vinka Vodopivca ni nikoli bilo in ga nikoli ne bo.
Ogorčena je nad navedbami, ki so zaokrožile.
Zelo prepadena sem prebrala članek, ki ga je gospod Tino Mamić napisal 20. avgusta v Vipavska, kjer je fotomontaža naše glasbene šole z napisom Vinka Vodopivca. Tega napisa ni nikoli bilo gor in nekako je prikazano, da je bil napis že na fasadi in sem ga jaz ukazala odstraniti. To absolutno ni res, to je seveda lahko dokazljivo. Tako da ne razumem, kaj je gospoda Mamića napeljalo k temu, da se je podal v ta žaljiva.
Da gre za fotomontažo, pa je sporočil tudi poslušalec, ki nam je poslal fotografiji v dokaz. In kakšen je pogled ravnateljice glasbene šole na skladatelja in duhovnika Vinka Vodopivca?
Z Vinkom Vodopivcem se srečujem od otroških let, ko je moj oče prepeval v pevskem zboru Srečka Kosovela in so peli Žabe, ki je moja najljubša pesem, ki me spominja na otroštvo.
O Vinku Vodopivcu so pripravili tako simpozij, kot izdali zbornik in še mnogo drugega, tako da ostaja del glasbene šole in celotnega območja.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Vlado čaka tudi soočenje s problemom komunalnih odpadkov. Evropska komisija še brez končne podobe Poljska zamenjala kandidata. Šport, slovenske nogometaše čakata pomembni tekmi za evropsko prvenstvo.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. No, posledice prometne nesreče na primorski avtocesti pred Brezovico proti Primorski so že umaknjene. Ostaja pa tu zastoj iz smeri južno voznice nekje od Viča in pa iz smeri zahodne je trenutno le še na razcepu Kozarje. Zaradi kvare vozila zaprt vozni pas na pomurski avtocesti pred predorom Cenkova proti Mariborom, zastoj pred delovno zaporo pa na dolenski avtocesti med Grosupljem in Višnjegoro proti Novem mestu, zastoj tu dolg približno 1 km. Previdno tudi na Štajer avtocesti, pneumatika na vozišču ovira promet pred slovenskimi konicami proti Ljubljani. No, nekaj zastoja beležimo tudi zaradi povečanega prometa. Na štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Avstriji zastoj je tu dolg približno 3 km, na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke tudi proti Avstriji, ta je dolg približno 2 km, zastoj pa beležimo tudi na cesti iz Lesc proti Bledu. Čakalne dobe so po zadnjih podatkih policije na mejnih prehodih Dragonja, Starod, Gruško in pa Obrežje. Danes noči pa bosta predvidoma med 22. in pa 3. uro zjutraj dve polurni popolni zapori na dolenski avtocesti med Ivančno Gorico in pa Bičem v obe smeri in sicer zaradi postavljanja portalov. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Slovenija, cirkev in svet na Radio Ognjišče.
Skoraj 3 leta po ukinitvi registrskih računov je na prehodnih računih pri klirinško depotni družbi ostalo še kar nekaj delnic, pridobljenih v času lastninjenja. Z letom 2022 bo to premoženje preneseno na kapitalsko družbo, a priprave so se začele v teh dneh. Kot opozarjajo v Vseslovenskem združenju malih delničarjev, velika večina upravičencev sploh ne ve, da bo prišlo do podržavljenja njihovih vrednostnih papirjev. Že s prihodnjim mesecem bodo izgubili pravico do nadaljnjih donosov, časa za ukrepanje tako ni veliko. Helena Križnik.
Klirinško depotna družba je morala januarja 2017 ukiniti registrske račune, na katerih so državljani hranili vrednostne papirje iz lastninjenja v začetku 90-ih let prejšnjega stoletja. Tisti, ki so želeli delnice na njih obdržati, so morali pri borznoposredniški družbi ali banki pravočasno odpreti trgovalni račun. Če jih niso želeli obdržati, so se jim lahko odpovedali, kar nekaj imetnikov ni storilo ničesar. Njihove delnice so tako ostale na klirinško depotni družbi, a po noveli zakona, ki jo je državni zbor sprejel junija, so tam lahko le še do konca leta 2021. Na to bodo prenesene na poseben račun pri kapitalski družbi. Koristi iz opuščenih vrednostnih papirjev ne bi bile tako posredno razdeljene med vse državljane. Se Slovenskem združenju malih delničarjev opozarjajo, da je ob tem prišlo do zavajajočih podatkov. Kot je za naš radio pojasnil predsednik Kristjan Verbič, Ne drži, da na približno 66 tisoč ukinjenih registrskih računih skupna vrednost vpisanih delnic večinoma ne presega 50 evrov.
385 evrov po posameznem računu v primeru, ko pa gre za Petrol, Krko, Zavarovalnico Triglav in tako naprej, so pa ti zneski za upravičence še toliko višji.
Verbič je prav tako prepričan, da informiranje ni bilo ustrezno. Verjame, da bi marsikdo postopal drugače, če bi vedel, za kakšne zneske gre. Ob tem je spomnil na zapuščinske postopke, v katerih so takšni podatki velikokrat spregledani.
Ker je samo po sebi seveda problematično, da z tega naslova dediči v bistvu niti ne vedo, s čim po tej plati, torej v smislu vrednostnih papirjev, je pokojni, po katerem dedujejo, razpolagal in do česa bi bili z tega naslova upravičeni.
Klirinško depotna družba mora že z letošnjim 1. septembrom vse pozabljene delnice prenesti na skupen namenski račun za prenos na kapitalsko družbo. Njihovi lastniki bodo do konca leta 2021 še vedno lahko zahtevali prenos na svoj trgovalni račun, a od začetka prihodnjega meseca ne bodo več upravičeni do dividend in ostalih izplačil iz njihovega naslova. Tedno dni jih je tako še mogoče rešiti.
Suma sumarom gre za približno 25 milijonov evrov, ki bojo na takšen način pravzaprav brez vednosti marsikoga od teh, ki bi participirali in bili upravičeni do dela teh sredstev, odšlo in podržavljenih, torej zopet še ena razlastitev in še en izbrisanje.
Je poudaril Verbič.
Pred brazilskim veleposlaništvom v Ljubljani je včeraj popoldne potekal protest, na katerem je okoli 100 udeležencev opozorilo na neukrepanje ob požaru v amazonskem pragozdu. Politiko so pozivali k ukrepanju, tudi blokadi trgovinskega sporazuma med Evropsko unijo in Brazilijo. Silvestra Sadar.
Gotovo ni le brazilsko veleposlaništvo tisto, pred katerim je potrebno protestirati. Ekološka veriga je dolga, začne se pri potrošniku, tudi slovenskem.
Ja, zdaj zagotovo mi imamo pravico posredovati, kolikor tudi sami, lokalno, zadovoljujemo lastne potrebe tako, da krati skrbimo za ekosistem. Če ne, seveda potem tega nimamo. Seveda Brazilija, Amazonija ni brazilska, ne? To ni vprašanje, je to zgolj nekaj, s čimer se lahko ukvarja Brazilija. Ne? Seveda to je. Ne? Globalen problem samo, koliko smo tudi sami sposobni, ne? Na nek način živiti tako, da lokalno, ne? S tem, ko skrbimo za ekosisteme, skrbimo tudi za globalne ekosisteme, ne? In za vse. Ne?
Je opozoril profesor na Fakulteti za družbene vede Andrej Kurnik. Veriga ekoloških ukrepov se nadaljuje na ravni držav. Samo Brazilija more, seveda ob mednarodnem dogovoru, v svoji državi uvesti ukrepe proti krčenju gozda s požiganjem. Zaenkrat razmišlja lokalno. Direktor zavoda Park Istra Janez Matos je za naš radio povedal.
Današnja oblast dejansko je začela spet bolj spodbujati ali pa dovoljevati to sečnjo in požige. Živinoreja je tam postal velik biznis, ki ga tudi vlada spodbuja, ker s tem dejansko tudi omogočajo bolj enakomerno poselitev Brazilije in tudi drugih držav.
Branko Cestnik se ob tem sprašuje.
Ti narodi niso tako bogati. Ti kmetje so revni. Ko mu ti rečeš, da ne sme zažigati gozda, lahko tudi rečeš, ostani reven. Tudi tako lahko to sporočilo pride. Torej, kako zdaj socialno sporočilo in ekološko sporočilo plasirati, da ne bomo kmetov zapirali, amazonskih kmetov v revščino, da jim bomo omogočili razvoj, tako kot vsak drug kmet, tudi on lahko ima svoj razvoj, in da bomo ohranili Amazonijo.
Protestniki pred brazilskim veleposlaništvom v Ljubljani so bili pretežno mladi ljudje. Vsem, ki imajo v politiki in gospodarstvu vajeti v svojih rokah, so nastavili ogledalo, da je potreben celovit pristop in da je odnos do narave stvar ekologije srca, je pokazal tudi papež Frančišek. V nedeljo je pozval k molitvi, da se čim prej pogasijo požari v Amazoniji.
Slovenija ima kar nekaj težav na področju ravnanja z odpadki. Medtem ko vlada išče rešitve za hrambo in predelavo nevarnih odpadkov, pa se bo morala soočiti tudi s komunalnimi odpadki. Zdaj že nekdani okoljski minister Jure Leben je problem kopičenja odpadne embalaže delno omilil z interventnim zakonom, celovito pa naj bi področje uredil šele nov zakon o varstvu okolja. Več Andrej Šinko.
Problem komunalnih odpadkov naj bi celovito naslovil šele nov zakon o varstvu okolja, ki ga pripravlja ekipa sedanjega okoljskega ministra Simona Zajca. Medtem je vlada že izpolnila obljubo o zmanjšanju rabe plastičnih vrečk, dela pa tudi na omejitvi rabe drugih plastičnih izdelkov za enkratno uporabo. Čeprav odstotek reciklirane embalaže raste, pa se vseeno pojavljajo določene težnje po vzpostavitvi sežigalnice, s katero bi obdelali preostanek odpadkov. Te ostro nasprotujejo v okoljevarstvenih organizacijah, kjer opozarjajo, da je upravljanje z odpadki v zasebnih podjetjih, katerih cilj je dobiček, vedno problematično.
Interesi so izjemni, treba je po bistvu to odpeljati stran od nekih zasebnih interesov in obdržati na nivoju, ki bo pač zanimiv oziroma pomemben za vse državljane.
Je v eni od oddaj pogovorov pojasnila predstavnica Ekologov brez meja Urša Zgojznik. Ena od možnosti je tudi, da se odpadke, ki jih zdaj še ni možno predelati v skladišči, do takrat, ko bo tehnologija njihovo predelavo omogočala. Sicer pa tudi predstavnik Ekokroga Uroš Macerl meni, da je naloga celotne družbe,
da naredimo vse in vsa sredstva damo to, da zmanjšamo količino odpadkov.
Okoljsko raziskovalni zavod je tako izvedel akcijo Ne več, ampak bolje, s katero opozarja, da moramo premagovati potrošniško miselnost in si prizadevati tudi za večkratno uporabo stvari. Tako so pozvali k popravilu predmetov, njihovi nadgradnji, za vzgled pa dali naravo, ki da ne ustvarja odpadkov.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
V Italiji tudi danes ni prišlo do napredka pri oblikovanju nove vlade. Gibanje petih zvezd je celo zagrozilo s propadom pogajanj, če ne bodo pristali na to, da Giuseppe Conte ostane na čelu vlade. Sicer ostajajo optimisti in verjamajo, da je dogovor možen. Italijanski predsednik Sergio Mattarella bo popoldne začel drugi krog pogovorov o rešitvi vladne krize, ki jo je sprožila Liga z vložitvijo nezaupnice premijeju Conteju. Ta je minuli teden odstopil, Mattarella pa je po prvem krogu posvetov strankam dal čas za morebitno oblikovanje vladne koalicije. Nova predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je že začela pogovore s kandidati za komisarje. Kljub izteku roka imen še nista posredovali Francija in Italija, medtem ko je poljski kandidat Krištof Šerski včeraj, potem ko mu je von der Leyenova ponudila kmetijski resor, od kandidature odstopil, saj da nima dovolj izkušenj na tem področju. Varšava je že predlagala novega kandidata, ki prihaja z podeželja in je bil v preteklosti nekaj časa na čelu stranke poljskih kmetov. Von der Leyenova se bo vsak dan srečala z več kandidati, vendar v Bruslju imen ne bodo objavljali. Tako tudi ni znano, kdaj bo na vrsti slovenski kandidat, veleposlanik pri Evropski uniji Janez Lenarčič.
Aktualne novice in komentarji tudi na spletni strani radio.ognisce.si.
V Gornji Radgoni se nadaljuje sejem Agra. Ta je na plano prinesel tudi razpravo o varni hrani. Govorniki so si bili enotni, da so v prvi vrsti kupci tisti, ki morajo brati oznake na embalaži in se izobraževati. Pogledi, kako naj to storijo, pa se razlikujejo. Več Alen Salihovič.
Za varno hrano je država precej storila, njeni predstavniki, organizacija za varstvo potrošnikov in zdravstvena stroka. Zdaj so na vrsti kupci.
V tistem kontekstu, kaj pa je zdaj pametno pojesti, pa koliko pojesti, tu pa se razlikujejo, razlikujemo. Vsekakor je ključnega pomena, da potrošniki o tem dovolj vejo. In v tem delu imamo mi na upravi neko svojo obveznost in mi bomo jeseni tudi predstavili specializirano spletno stran z informacijami za potrošnika z področja varnosti živil, kaj pomembno, to pomeni, kako jih je treba shranjevati, kaj pomenijo kakšne oznake, kaj se za tem skriva na tak način, da bojo to tudi potrošniki razumeli.
Je dejal direktor uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Janez Posedi. Da 100% varnosti ni, pa poudarja Marjana Peterman Zveze potrošnikov Slovenije, ki upozarja še, da je sicer predpisano označevanje izdelkov marsikdaj zamegljeno. Potrošniki moramo prebrati, kaj piše na deklaracijah in se pritožiti trgovcu, če je to treba, saj imamo njegov račun, ki je pogodba o nakupu, pravi Petermanova. Priporoča tudi pomoč iz njihovega portala Veš, kaj ješ, kjer je po skeniranju izdelka mogoče ugotoviti, kaj vsebuje. Semafor na njem pa priporoča, kaj je bolj primerno. O nepoštenih praksah v verigi preskrbe s hrano prvi varuh te verige in zdajšnji državni sekretar Jože Podgoršek pravi, da bi moralo biti že drugače, kot je bilo pred 1. januarjem, ko je začela veljati novela zakona o kmetijstvu. Ta je uvedla širši nabor nepoštenih ravnanj v prehranski verigi. Podgoršek meni, da inštitut Varuha upravičil svoj namen, ker so v njegovem obdobju opozarjali na številne nepoštene prakse in jih tudi zasledili. Upa pa, da se bo omenjena zakonska novela pravilno uveljavila tudi v praksi.
Slovenski slikopleskari bodo izpeljali že 21. humanitarno akcijo, s katero poskrbijo za barvito prenovo v kakšni od javnih ustanov. V akciji se lotevajo prenove šol, vrtcev ali bolnišnic. Tokrat bodo prepleskali del prostorov Ptujske bolnišnice, kjer se je akcija pred več kot dvema desetletjema začela. Predstavnik pobudnikov akcije Aleš Goričan je pojasnil, da želijo osvežiti bolnišnico.
Vsi, ki so v njej, da se bojo boljše počutili. Dogovorili smo se, da bi se naj pleskali oddelek pediatrije, tu bi prepleskali stene, hodnike, sobe, pomožne prostore in pa tudi podboje in pa vrata. Kolikor pa bo omogočalo število prisotnih, pa bomo se lotili tudi porodnega oddelka in ga dali v malo bolj prijazne barve.
V akciji sodelujejo tudi ponudniki baru in drugega materiala, ki je potreben za obnovo. V javnih institucijah pa akcijo pozdravljajo, saj tako privarčujejo nekaj sredstev.
Šport.
Slovenska nogometna reprezentanca bo 1. septembrski konec tedna igrala kvalifikacijski tekmi za Euro 2020. Nasprotnika 6. in 9. septembra bosta Poljska in Izrael. Selektor Matjaž Kek je razkril imena nogometašev za to akcijo. Kek je pred skorajšnjim začetkom šolskega leta seznam predstavil na svoji nekdanji osnovni šoli bratov Polančičev v Mariboru. Dejal je, da bo reprezentanca naredila vse, da bo prišla do potrebnih točk. Ne glede na to, da ima pred seboj težka nasprotnika. S pomočjo polnih stožic morajo po Kekovih besedah priti do cilja. Med vratari bo računal na Jana Oblaka, Vida Belca in Neca Vidmarja, pri branilcih bodo Bojan Jokić, Miha Mevlja, Aljaž Struna, Petar Stojanovič, Martin Milec, Miha Blažič, Jure Balkovec, Uroš Korun. Poleg Josipa Iličiča Kek med vezisti vidi še Jasmina Kurtiča, Reneja Krhina, Benjamina Verbiča, Miho Zajca, Jakob Jola, Denisa Popoviča. Napadalci pa bodo Tim Matavš, Robert Berič, Andraž Šporar in Luka Zahovič. V New Yorku se je včeraj začelo odprto prvenstvo ZDA. Prvi teniški igralec sveta Srb Novak Djokovic, tretji nosilec Švicar Roger Federer in ameriška teniška zvezdnica Serena Williams so se uvrstili v nadaljevanje. V drugi krog se ni uspelo prebiti slovenski teniški igralki Tamari Zidanšek. Boljša od nje je bila Hrvatica Petra Martić. Danes bosta slovenske barve v posamični konkurenci zastopala še Aljaž Bedene in Polona Hercog. Edini današnji slovenski predstavnik na svetovnem prvenstvu v judu v Tokiju, Martin Hojak, se je poslovil že po prvem nastopu. Velika pričakovanja ima slovenski tabor za jutri, ko bo nastopila olimpijska prvakinja v kategoriji do 63 kg Tina Trstenjak. V znamenju ravninske preizkušnje se nadaljuje kolesarska dirka po Španiji, na kateri točke lovijo tudi Slovenci. Luka Mezgec je na včerajšnji tretji etapi osvojil tretje mesto. Športne novice sem zbrala Petra Stopar.
Radio Ognišče vabi na romanje v Fatimo od 19. do 20. oktobra s posebnim letalom z Brnika. Duhovni voditelj nadškof Stres. Prijave na kompasu 080 19 60. Poromajmo oktobra skupaj v Fatimo.
Vremenska napoved. Popoldne bo deloma sončno s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Goriškem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s koprenasto oblačnostjo, popoldne bo v notranjosti Slovenije možna kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem okoli 20 in najvišje dnevne od 26 do 30, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek bo deloma sončno s spremenljivo oblačnostjo ter popoldanskimi plohami in nevihtami. V petek bo pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, deloma nevihtami. Zapihal bo vzhodnik, na Primorskem šibka burja. Vreme po Sloveniji ob 15. uri, Ljubljana pretežno jasno 29, tudi Celje 29, Maribor in Novo mesto 27, Murska Sobota jasno 28, Tolmin 30, Postojna, Idrija in Ptuj ter Velenje 27, Logatec, Kočevje, Gornji grad 26, Litija, Slovengradec 28, Rateče in Pohorje 25, Babno polje 24, Kredarica v oblakih in megla 10 stopinj Celzija. Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti pred predorom Cenkova proti Mariboru. Zastoj pa je predelovno zaporo na dolenski avtocesti med Grosupljem in Višnjo goro proti Novemu mestu, kolona vozil je dolga približno 1 kilometer. Zastoj zaradi povečanega prometa pa je na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Avstriji, kolona vozil je dolga 2 kilometra, na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam je prav tako kolona vozil dolga približno 2 kilometra. Zastoj tudi na cesti Lesce-Bled. Opozarjamo še na čakalno dobo na mejnih prehodih. Tovorna vozila na Gruškovju za vstop v Slovenijo čakajo od 1 do 2 uri in na Obrežju 2 uri. Osebna vozila pa za vstop v Slovenijo na Gruškovju ter na Starodu čakajo 1 uro. Vozite previdno in strpno, želimo vam srečno vožnjo. Poslušali ste oddajo Trip dneva, dnevni urednik Andrej Šinko, voditeljica Slavi Košir, tehnična izvedba Matej Kržišnik. Ura je 15:31.
Radio Ognjišče.